Os socialistas de Folgoso de Courel animamos os veciños e as veciñas a que asistan a este pleno do Vernes, que se celebrará ás 8:30 da tarde no Concello. Os socialistas vamos a levar dúas mocións, unha sobre que se estenda a axuda no fogar ás persoas dependientes os fines de semana, posto que na actualidade só existe de lunes a vernes. E outra moción que levamos é que o saneamento no, en todos os núcleos do Courel. Solo teñen saneamento 12 e estos van ás augas mal depuradas aos ríos. Tamén hai pueblos que se queixan que teñen as casas debaixo das dos veciños e que cando lavan o pescao que llevan as escorras de diante das súas portas.